En þú upplifir stríðið í Mosfellsbæ.
Sko, ég, það fyrsta sem ég man nú eftir sko, hermönnum var það að við vorum trúlega bara í Kálgarði, annað hvort að setja niður kartöflur eða undirbúa og við vorum úti í garðinu þegar það komu þarna herbílar og þeir stoppuðu þarna við Brúaland vegnast að þeir vissu nú allt um sko símstöðun og allt saman og þeir gáfu ansi svona svo komdi auga að faðir minn var með riffill til þess að fæli í burtu veiðibjöllur af því að þær settu svolítið að fénu, hann átti fé og lambfé þannig að til þess að fæla þær og þeir voru svolítið hissa á þessu riffli sem hann lá þarna hjá okkur ég man eftir því en síðan fer ég sko og er norður í landi tvö sumur sko og fer þarna þetta sumar sem að þeir koma hér norður í land svona sem ég misti nú að byrjunni og meðan þeir voru í tjöldum og öðru slíku en mér er minnist þetta þegar ég sá fyrsta braggan og mér skildi það ekki almennilega og það var inn í Hvalfirði þegar ég var að koma norðan þá var nú meira en að segja það að fara norður á Hvammstanga þegar það tók 6-8 klukkutíma og maður stoppaði tvisvar á leiðinni til þess að fá kaffi og svo mat
Það var allur dagurinn
sem fór í þetta ekki rætt farið yfir en